В ефірі «Ваша свобода». Вітаю вас, шановні слухачі і глядачі. Перед мікрофоном Віталій Портников. Нагадую, що ви можете також дивитися цей ефір на хвилях телевізійного каналу «Еспресо». І сьогодні ми поговоримо з вами про те, як боротьба з корупцією має зберігти довіру до влади, щоб вона не перетворилася з корупційної боротьби на політичну боротьбу. У нас є сьогодні перший заступник голови Верховної Ради України Андрій Парубій. Вітаю, пане Андрію.
Вітаю вас.
Якраз в ці секунди проходить, до речі, суд, де обирають запобіжну міру депутата Верховної Ради Ігоря Мосійчука. І ось сьогодні дуже багато говорять про те, що відбувалося вчора, і в суспільстві дійсно це питання стоїть рупор. Що відбувається? Боротьба з корупцією реально, чи боротьба з корупцією стає політичним інструментом?
Очевидно, що дуже часто боротьбу з корупцією може використовувати і як політичний інструмент. Тим не менше, якщо дивитися на питання системно, я можу сказати, що за останніх отих 9 чи 10 місяців роботи парламенту такий пакет антикорупційний був прийнятий, не був за всі попередні 24 роки прийнятий. І насправді по боротьбі з корупцією і створення антикорупційного бюро і вчорашнє, яке ніхто не помітив, але надважливе обрання комісії по обранню спеціального антикорупційного прокурора, яке відбулося в залі, і фактично переважно представники були члени громадських таких авторитетних структур, це надзвичайно вагомі кроки по тому, щоб створити в Україні таку антикорупційну систему, яка б могла б діяти не по політичній забаганці того чи іншого лідера, коли вона могла б діяти як самодостатня завершена система. Бо коли немає системної боротьби з корупцією, тоді, звичайно, є небезпека, що в якихось великих кабінетах будуть вирішувати, того ми візьмемо за корупцію, а того не візьмемо, а з ним переговоримо і питаємося, чи він буде чемним.
Ну, це те Верховне правосуддя, до речі, яке ми нас спостерігали під час правління Януковича, по суті.
Так, я, власне, про це говорю. Що таке система? От зараз початок роботи антикорупційного бюро, яке, до речі, не зможе почати без антикорупційного прокурора. Тих 25 детективів нових. Це ціла плеяда нових, молодих, дієвих людей, які вийдуть на вулиці, так як одного дня вийшла поліція, і для яких не буде авторитетів, для яких не буде депутатських мандатів, для яких не буде мати значення, чи тебе прикриває будь-хто з влади існуючої. От коли ми цю систему завершимо, а це буде буквально в жовтні. Буквально в жовтні вся ця система почне діяти, яку ми створили майже рік. От тоді ми уникнемо того, щоб хтось в великих кабінетах вирішував, якого корупціонера брати або не брати. Коли це почне, як незворотня система, діяти по відношенню будь-кого, незалежно до партійної приналежності і незалежно до того, чи влада до нього ставиться позитивно, чи влада до нього має якісь питання.
Як ви, як заступник першого головного охоронера, вважаєте, парламент вчора по процедурі працював взагалі? Це в історії з Мосійчуком.
Вчора парламент, у мене в цілому чи власне в цьому питанні?
В цьому питанні, звичайно.
В цьому питанні було прийнято політичне рішення після кадрів, які появилися на екрані. Звичайно, був певний емоційний стан. Була пропозиція розглянути дане питання поза існуючою процедурою. Ця пропозиція була підтримана, а потім парламентом було прийнято політичне рішення. Але парламентарії весь час наголошували на тому, що будь-яке подання, яке стосується народних депутатів, ми будемо підтримувати з тої простої причини, що ми концептуально виступаємо за скасування депутатської недоторканності.
Тобто таких процедурних змін може бути ще багато, коли парламент буде приймати рішення працювати так, як вчора ми бачили. Це може ще повторюватися.
Таке було. Так, таке було, коли парламент сам приймає рішення. Можливо, бо, але наголошую вам, дуже важлива річ. Парламент приймає рішення про зміну процедури.
Так, я зрозумів.
І це важливо. І тому Гройсман поставив питання про зміну процедури розгляду, і коли це було підтримано залом, тільки після того він поставив це на голосування.
В будь-якому разі можна сказати, що це гострий конфлікт у владі, між фактично, який стосується колишньої фракції коаліції, він аж ніяк не сприяє стабільності в державі. Це теж треба чесно сказати. І тут виникає питання. Весь час кажуть, що значить, Росія зараз не хоче діяти військовим шляхом, але вона хоче діяти внутрішнім шляхом, шляхом дестабілізації внутрішньої влади в Україні, самих суспільних настроїв.
Так, я справді вважаю, що насправді гаряча фаза окупації України, яку запланував Путін під загальною назвою там «Російська весна», вона фактично провалилася. І на сьогодні Путін бачить ключовий фронт по впливу на Україну – це фронт внутрішньої дестабілізації. І фактично тому включаються всі сценарії, які мають на меті зробити провалля між суспільством і владою, зробити провалля всередині влади і розкол, і конфлікт. І його ключова теза, яка звучить про те, що українці не державоспроможні, що українці – нація, яка не здатна будувати державу, він намагається всіма силами це підтвердити і продемонструвати розколами всередині нашої держави, інколи використовуючи свідомих, інколи несвідомих носіїв цієї ідеї. Так, і в тому є велика правда. І, до речі, коли ми говоримо про корупцію, то я це наголошував, що на сьогодні корупціонери є найбільш небезпечною диверсійно-розвідувальною групою Путіна, бо вони в тій концепції, яку Путін щодо України проводить, є його найкращими союзниками. Бо, власне, непоборена корупція, вона робить провалля довіри між суспільством і владою. Неподолана корупція, вона вселяє апатію суспільству і відчуженість від тих процесів, які відбуваються в державі. А держава в час війни без загальної мобілізації не зможе цього зробити. І якщо дивитися на політичні процеси, так, я вважаю, що всі сторони повинні робити усе можливе, щоб а. не допустити розколу всередині і влади, не допустити провалля між суспільством і владою. До речі, тому буквально кілька днів тому я презентував такий майданчик, як антикорупційний порядок денний і група створення в парламенті, яка складається із громадських діячів, із депутатів, із членів виконавських структур, таких як замгенпрокурора, МВС, керівник антикорупційного бюро, щоб ми спільно напрацьовували порядок денний антикорупційний в парламенті і змогли цю роботу проводити системно. Коли суспільство побачить реальні результати, це, власне, не дасть Путіну реалізовувати план взаємної недовіри і взаємної конфлікту. Звичайно, що накладається цілий ряд і ментальних моментів. Ви знаєте, не раз, коли дискутую і зустрічаючись з людьми, я чомусь згадую книжки, які я читав колись, в тому числі і про італійську мафію. Маю на увазі не ці художні, а документальні книжки про феномен італійської мафії. Нація, яка дуже довго перебувала без держави і без своєї влади. Навіть коли прийшла своя влада, залишалась глибока недовіра між суспільством і владою.
Зараз в полоні тих інституцій, які вона створила для захисту від чужої держави.
І омерта діяла, навіть коли була своя влада. Коли твою доньку умовно зґвалтували, ти не мав права йти до місцевого керівника поліції, ти не мав права йти до правоохоронних органів, ти мав йти до хресного батька, і там, в хресного батька, вилити всі свої негаразди і вірити, що тільки він може забезпечити справедливий суд. Велика трагедія, великий комплекс нації, яка довший час не мала своєї держави, на жаль, це теж той комплекс, який ми повинні сьогодні крок за кроком переходити. Я ні в якій мірі не хочу ідеалізувати сьогоднішню владу. Ні в якій мірі. Є дуже багато помилок, системних помилок і кадрових помилок. Маса тих речей, про які ми говорили на Майдані, справді до сьогодні не є вирішені. От, наприклад, я вчора говорив генеральному прокурору, а коли ми будемо в Верховній Раді мати подання на тих колишніх членів партії регіонів і членів опозиційного блоку, які не по 10, не по 15 тисяч брали, і які мільярди обкрадали з української держави.
Що сказав генеральний прокурор?
Сказав прокурор, що готуються матеріали. Я не хочу в деталі впадати цієї розмови, але що матеріали готуються, зрештою він...
А ця розмова важливіша за історію з Масічком, перепрошую, пане Андрій, поверніться. Ця історія, от ваша розмова з генеральним прокурором, навіть важливіша, ніж ця історія з отриманням Масічука.
Бо для суспільства важливе і відчуття справедливості. І коли ми на Майдані, і ми з вами в тому числі виходили, говорили про вишки Бойка, так? Коли ми говорили про розграбовані мільярди, про маєтки, в яких живуть в тому числі і Льовочкін, ну ми ніби ж всі мали на увазі, що коли ми переможемо,
то це все закінчиться.
Дуже швидко.
Так, а це,
дуже
не, це не закінчується.
Цього немає. І тому є якісь загальні поняття відчуття справедливості. Справедливості. І коли в залі ці люди продовжують сидіти і голосувати, і визначати державну політику своїми голосами, це, звичайно, для людей відчуття справедливості надщерблюється. І це теж одна з тих прірв між владою і суспільством. І я дуже сподіваюся, і я на цьому наголошував не раз в трибуну Верховної Ради, і буду наголошувати і надалі, що ми чекаємо в парламенті подання на тих членів, в тому числі і парламенту, які не просто обкрадали нашу країну, це дуже важливо, це ті люди, які сприяли появі сепаратизму на сході України і в Криму, це ті люди, які закликали, щоб сюди прийшли війська Путіна агресивні, і тут прокуратура повинна особливо ретельно діяти. Я дуже сподіваюся, що ми в найближчий часом зможемо побачити ці подання. І я, принаймні, буду робити все можливе і настоювати, щоб так відбулося.
Нагадаю, телефон прямого ефіру Радіо Свобода 044-490-3074. Наш гість сьогодні перший основний голови Верховної Ради України Андрій Парубій. Ось все ж таки, якими є інструментарії, якими є інструментарії, які можна запобігти ось цій, я би сказав, дефрагментації влади? Тому що ми бачимо, що зараз є серйозні проблеми в коаліції. Проблеми не тільки з радикалами, які вийшли, а проблеми з тими фракціями, які залишилися. І тут виникає питання, чи взагалі є дієспроможний парламент в цій ситуації, коли єдиний інструмент його дієспроможності – це виступ генерального прокурора. Перепрошую.
Ви знаєте, що важко знайти захищений юридично спосіб втримати владу і кожного змусити думати про державу. І крізь політику бачити державу. Я пригадую, колись в одного історика спитали, в чому був феномен Наполеона і його армії. Він сказав, тому що і Наполеон, і його генерали відповідали висоті поставлених завдань. Я чомусь дуже це запам'ятав. Відповідали висоті поставлених завдань. Дуже часто відчуття і єдності, розуміння стратегії має бути в моральних якостях людини. Її не нав'яжеш ніяким законодавчим актом. А на жаль, я це весь час говорю тим, хто намагається влаштувати протистояння всередині влади, за тисячолітню історію України від бою на Калиці, коли кожен князь йшов окремо про Татар-Монгол, і вони всіх розбили, а потім на їхніх кістках робили банкет, до часів Руїни і часів Скоропадського, Грушевського, і коли Петлюра арештовував Балбачана, ми мали одне прокляття, яке призводило до втрат нашої держави. Це прокляття, це міжусобиці, це взаємна боротьба. І коли приходив ворог, навіть невеликими загонами, він заходив, знаєте, як ніж, масло. Гинули хлопці під Крутами, але це питання не вирішувало. Тому що влада була розбалансована, тому що влада була взаємознищена. І тому сьогодні, коли ви питаєте мене, які є запобіжники, а запобіжники є ті слова, які я говорю, слова, які ви говорите, які ви пишете в своїх текстах, це нагадувати і владі про відчуття відповідальності, і звертатись до суспільства, щоб вони мали правильні орієнтири в оцінці тої чи іншої політичної сили, в оцінці того чи іншого політичного діяча. Тільки загальне спільне відчуття відповідальності може дати оту єдність і предстояти тим планам, які є в Путіна. Бо в чому ще, власне, є небезпека планів Путіна? Я боюся, що сьогодні вони збіглися із інтересами певних олігархів. Його план озвучив насправді одного дня Льовушкін, коли сказав, цей парламент треба чим швидше розпустити. Їхня соціологія, яку вони проводять на південно-східних областях, їм демонструє, що в дочасних парламентських виборах вони зможуть своє представництво збільшити кратно. Це не обов'язково буде опозиційний блок. Їхнє завдання – опанувати весь колишній синій електорат. Це може бути в форматі різних політичних сил, але, власне, не…
Готові співробітчити між собою, скажімо так.
Звичайно, так. А потім поява в парламенті так званої коаліції єдності, яка закличе всіх до національного примирення, і кінець всьому буде, в ту секунду, в той момент. Ми маємо оце вікно можливостей. Ми знаємо, що, на жаль, сьогодні плани Путіна і деяких олігархів збігаються. Ми знаємо, що, на жаль, вони мають своє представництво в парламенті. Ми знаємо, що вони мають величезний, неймовірний вплив на інформаційне поле України. І тому це загальна спільна загроза, перед лицем якої особливо важливо, щоб сили державницькі змогли стояти плече до плеча.
Давайте послухаємо дзвінок. Доброго дня, у нас є.
Алло?
Доброго дня, будь ласка.
Здравствуйте.
Доброго дня.
Я звоню из Днепропетровска. У меня такой вопрос господину Пробею. Скажите, пожалуйста, как он относится к тому, что сказала Тимошенко сегодня, выступая на Верховной Раде? Она сказала, что в 2009 году она добилась того, чтобы стоимость 1000 кубов газа была $235. Это вранье, самое настоящее. Потому что тогда...
Задайте питание, пожалуйста.
Я задаю вопрос такой. Как он относится к тому, что Тимошенко наврала, наприхала,
да,
что она добилась 235, стоимость 1000 кубов $485. Она брехула.
Зрозуміло.
Дякую вам. Хочу сказати, що ми сьогодні в парламенті, відповідаючи на ваше питання, і дякую за нього, дали змогу відбутися дуже професійній дискусії з приводу і ціни на газ, з приводу і угод 2009 року. Я ніколи не приховував. Я весь час був противником тих угод, весь час їх критикував, в тому числі критикував і публічно. Але сьогодні, в тому числі і з виступу прем'єр-міністра, ми мали змогу не тільки побачити, до яких наслідків привезли ці угоди, але, на щастя, було запропоновано і вихід з цієї ситуації, в якій ми сьогодні знаходимось. Непростий, важкий, складний, але крок за кроком ми виходимо з цієї залежності, в тому числі і газової, енергетичної залежності, на якій, на жаль, нас завели, в тому числі і угоди 2009 року.
Давайте ще послухаємо дзвінок, поки можемо, будь ласка.
Добрий день, це Микола, Київ. Я вітаю всіх у студії. Запитання до пана Парубія. Скажіть, будь ласка, ця вся обстановка у Верховній Раді, біля Верховної Ради, владна і так далі, чи означає це, що голосування по конституційному питанню за відмінення недоторканності депутатів, воно накрилось мідним тазом? Дякую.
Дякую вам. Я, з вашого дозволу, ширше відповім на ваше питання. Перш за все, скажу своє відношення. Я вважаю, що той пункт, який був стосовно спеціального способу місцевого самоврядування, нічого не означав взагалі. Це був наш виключно дипломатичний знак нашим партнерам Сполучених Штатів Америки на Заході, який дав можливість нам а. продовжити санкції проти Росії, і який б. дав можливість продемонструвати, що Україна виконує свої міжнародні угоди. Я розповім таку дуже коротку історію, як я був в Хорватії влітку і зустрічався з всіма учасниками процесів хорватської кризи на початку 90-х років. Адже ми всі знаємо про операцію «Спалах» і операцію «Буря», які відбулись в 95-му році. А нагадаю, війна почалась в 91-му. І от цікаво, що було тих 4 роки. Так от, протягом тих 4 років вони приймали безліч документів про спеціальний статус, про особливості самоврядування на тих територіях. Вони приймали навіть рішення, які для нас могли бути би неприйнятними. Один з проєктів був Z4, Загреб-4, який взагалі передбачав для них, для тих територій сепаратистських, повністю свою адміністрацію, свої суди, своя прокуратура, своя міліція, повністю все. Дві функції лишалися за державою. Тільки армія і зовнішня політика. Слава Богу, що сепаратисти самі відмовились від цього плану. Але хорвати йшли і йшли на ці компроміси. Я питався, а чому йшли? Вони кажуть, нам було важливо дві речі. Одна, нам було важливо виграти час, для того, щоб ми могли розбудувати свою армію. Друге, нам був важливий міжнародний тиск на Мілошевича, щоб не було тотальної підтримки цих сепаратистських регіонів. Коли в 95-му році вони почали операцію «Буря», співвідношення військ було 5 до 1. Хорвати мали в 5 раз перевагу. Жоден, наголошую, з солдатів Мілошевича не перейшов кордон, бо Мілошевича так затиснуло міжнародне співтовариство. І вони мені говорили, необхідний час, необхідна підтримка Заходу. Отака велика правда сьогодні є. Потрібен час і потрібна підтримка Заходу. Але я скажу більше того. Вже зараз, коли Захарченко підписав про проведення виборів в бандитських окупованих територіях, тим самим Росія фактично в односторонньому порядку виходить з Мінських угод. І це дасть нам підстави, принаймні я буду на тому настоювати, що після їхнього одностороннього виходу з Мінських угод, навіть цей пункт, який насправді нічого не означав, був вилучений з проєкту Конституції, і щоб коли ми будемо...
В другому читанні,
так. Є процедури, я дуже детально говорив з того приводу зі всіма спеціалістами, ми даємо подання, він виключається, і ми в другому читанні голосуємо вже без цього пункту. І ми можемо твердо сказати, що ми тим виграли вкрай необхідний для нас час, продемонстрували Україні, світу, що Україна виконує міжнародні угоди, і я майже переконаний, що ми зможемо провести масштабну реформу по децентралізації в Україні, вилучивши той пункт, після того, як Росія в односторонньому порядку розірве Мінські угоди.
У нас буквально 30 секунд, я хотів, щоб все ж таки відповіли слухачу про те, що він питав щодо недоторканності депутатів.
Так, це так само, це інша зміна, вона йде іншою процедурою. І, власне, ця процедура, якщо я не помиляюсь, вже найближчий період, вона пройшла перше читання, вона отримала вже оцінку Конституційного суду, і це теж тих питань, яке ще на цій сесії Верховна Рада буде голосувати, і я дуже розраховую і сподіваюсь, що це питання буде проголосоване у Верховній Раді України.
А є сенс, коли депутати самі спокійно зараз віддають, приймають рішення про зняття недоторканності, коли є юридична підстава?
Я думаю, що має бути рішення системне, коли воно не буде залежати від суб'єктивної думки тих, що сидять в залі. А окрім того, скажу вам чесно, це і наша давня обіцянка, це і вимога суспільства, і ми повинні на неї дати гідну, відповідальну відповідь.
Подякую першому заступнику голови Верховної Ради України Андрію Парубію за участь в сьогоднішньому ефірі. Дякую, пане Андрію, що були з нами. Дякую, шановні слухачі і глядачі. Хай щастить!